dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Shkëlqimi Hysenaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Ky është programi i kushtuar Kosovës dhe në këtë edicion do të sjellim lajmet e fundit dhe kronikat më të zëruara. Ti dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Zyrtarët në Kosovë shohin Serbinë si rrezik, përmendin edhe influencën ruse. Rastet e të mbijetuarve të dhunës përballen me zvarritje nëpër gjykata. Notarja Adel Shabovic krenar që do ta përfaqësoj Kosovën në Olimpiad.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zyrtarët më të lartë të Kosovës javëve të fundit kanë shfaqur shqetësim për mundësinë që Kosova të përballet me rreziqe nga Serbia. Shpeshherë institucionet e Kosovës përmendin edhe Rusinë, për të cilën thonë se është interesuar për destabilizim të veriut të Kosovës dhe të rajonit. Mimoza Sadiku sjell raportin në vijim.
Autoritetet në Kosovë kohët e fundit i kanë shpeshtuar paralajmërimet për një rrezik të mundshëm që mund t'i kanoset shtetit nga fqinji verior, Serbia. Por se erë që ata flasin për një kërcnim të tillë, nuk lëm pa përmendur aleatën e Beogradit Rusin, që ato thonë se është e interesuar për destabilizimin e veriu të Kosovës dhe të rajonit. Si pas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, Beogradi dhe Moska kanë një të përbashkët, duan zgjerim. Për presidentën Vjosa Osmani, Serbia është dore zgjatur e Rusis, e cila po përpiqe të luaj lojrat e presidentit rus Vladimir Putin duke hapur një front të rindaj perëndimit. E si pas krye parlamentarit Gleau Konjufca, Beogradi po përgaditet për një sulm apo provokim eventual ndaj Kosovës, si kurse ai që u krye në shtator ndaj policisë Kosovës në Banjsk. Por, kryeministri sërb Miloš Vučević i ka cilësuar drama mediatike para lajmërimet se Kosova është e kërcënuar, duke thënë se një gjë e tillë nuk është gjë tjetër, vetëse një mjegull për sponsorët e saj perëndimor. Kërcënimi për një përshkallëzim të mundshëm në veri të Kosovës është i madh dhe i vërtetë, vlerëson Ivana Stratner, hulumtuese e lartë në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive me bazë në Washington. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se kjo qëndron pasi Rusia, që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, po kërkon që ta shpërqendrojë vëmendjen nga lufta në Ukrainë, ku sipas saj nuk po performon mirë. Për këtë, sipas Stratnerit, Rusia po kërkon pika të cënueshme në perëndim dhe pika më e cënueshme aktualisht në Evropë është Ballkani, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova. Pikërisht veriu i Kosovës dhe kërcimet për shkëputje të një pjese të Bosnjës u cilësuan nga Shtetet e Bashkuara si rreziqet kryesore për sigurinë në rajon, ku duhet të përjashtohet mundësia e përdorimit të forcës për zgjidhjen e çështjeve. Edhe Adrian Shtuni, ekspert i politikës së jashtme dhe sigurisë me bazë në Washington dhe bashkëpunëtor i Qendrës Ndërkombëtare për Kundërterrorizëm në Hag, nuk e përjashton mundësinë e incidenteve të dhunshme në Kosovë, pasi thot ai, në Serbi ka çarqe që synojnë destabilizimin. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Shtuni thot se sipas treguesve në teren, gjasat për një përshkallëzim nuk janë rritur krahasuar me 3 apo 6 muaj më parë. Një aspekt tjetër për këtë çështje, sipas Shtunit, është se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka marrë një mesazh të qartë nga Washingtoni se çfarëdo agresion i dhunshëm ndaj Kosovës dhe ndaj forcave paqëruajtëse të KFOR-it do të jetë i papranueshëm. Shtuni ndan mendimin e njëjtë me Stratnerin se çdo vatër e re krize apo rindesje e vatrave të vjetra në Ballkanin Perëndimor do të shkonte për shtati interesave të Rusisë, pasi do të shpërqendrojë vëmendja vendeve të NATO-s dhe partnerëve të tjerë që i kanë dalë krah Ukrainës. Stratner ndërkaq nuk beson se në Ballkanin Perëndimor do të ketë një konflikt në shkallë të gjerë, sikurse ai në Ukrainë. Megjithatë, ajo pohon se në Ballkan ka aktivitete që mund të konsiderohen luftë hibride. Mund të përfshihet edhe përdorimi i forcës, sepse sipas strategjisë ushtarake të Rusisë, lufta hibride nuk është vetëm dezinformim, siguri kibernetike, sabotim e të tjera, por përfshin edhe gjëra sikurse përdorimi i forcës. Thot Stratner për Radion Evropa e Lirë. Ajo shpreh shqetësimin për narrativet që pushtyn përpara Rusia se gjoja perëndimi po sunon të hap një front të ri dhe se presidenti Putin do t'i thot perëndimit se nëse nuk do që Ballkani të përshkallëzohet, atëherë duhet të negociosh me mua. Por kryeministri i Kosovës në një shkrim të botuar në New York Times tha se hapja një fronti të ri në Ballkan do t'i shërbente Rusisë dhe Serbisë, pasi Serbia mund të tentoj të fitoj territor përmes agresionit dhe Rusia mund të forcoj kontrolin ndaj Serbisë si satelit të saj dhe të shpërqendroj botën nga lufta e saj në Ukrainë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Në vitet e fundit të mbjetuarit të dhunës në familje është dashur të presin gjithnjë më shumë për zgjidhjen e rasteve të tyre në gjykata. Shumica e lëndëve vetëm trashëgohen nga një vit në vitin tjetër. Detajet i sjell Dorundina Baftiu.
Të ulur brenda një sale, gjykatësi, prokurori, avokati, ish-bashkëshorti dhe familja e tij. Në tre vjetët e fundit Vjollca e kishte këtë pamje para vetes disa herë. Tre vjet më parë, ajo raportoi dhunën fizike e psikologjike të ushtruar ndaj saj nga bashkëshorti. Ashtu siç kishte pritur, ta mbledhte guximin për ta raportuar rastin, tani pret një vendim përfundimtar për rastin e saj nga sistemi gjyqësor i Kosovës.
Unë kam që të jam lëdhë këti, i hitë se shashku thash në seancë, po thash fundjen natë, thash pse unë më tërhiek, kur kam drejt, kam pruva.
Vjollca thot se përveç dëshmive që ka mbledhur për dhunën e ushtruar ndaj saj, ish bashkëshorti i saj ka dhënë edhe deklaratë të rreshme në stacionin policor.
Edhe kam dhënë deklaratë të rreshme në polici, edhe kam deklaratën, po nuk e di çka po do shteti më shumë për mia, nuk. Kjo qysh mi besu fjallë vetë mia, unë tash nuk e di, a do të më besu mu se edhe në punë e dikti, ata që kanë rrejt ka ndo deklarat të rejsh në polici. E që kjo shteti jo në që ma shumë i besa një dhënuse, se sa një velik.
Për deklarim të rejshëm, si pas kodit penal të Kosovës, një person mund të dënohet me gjopë ose burgim deri në një vetë. Vjollca thot se ish bashkëshorti i saj nuk është dënuar fare. Problemin e Vjollcës e hasin edhe shumë të mbjetuar të tjerë të dhunës në familje. Kjo pasi që sipas një analize të lëvizjes fal, kozgjatja e trajtimit të lëndëve të dhunës në familje në sistemin gjyqësor të Kosovës është rritur. Mesatarisht nga hapja një lënde deri në zgjidhjen e saj, gjykatave themelore në Kosovë u nevojitën plot 342 ditë. Në vitin 2021, kjo periudhë kohore zgjaste mesatarisht 143 ditë. Rritja më e madhe e kozgjatjes së trajtimit të lëndëve vret në gjykatën themelore të Gjilanit. Viona Bunjaku, monitoruese në lëvizjen fal, thot se pikërisht kozgjatja e trajtimit të lëndëve është ndër problemet kryesore me të cilat përballet sistemi i drejtësisë kudo në Kosovë.
Arsyeja pse është rritur mesatarja për këtë vit pra kozgjatja është pikërisht për arsye të trashëgimit të madh të lëndëve, pra bëhet lëndëve nga viti në vit dhe trajtimi